Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu no nākamā gada veikt izmaiņas nodokļos ar mērķi veicināt iedzīvotāju sociālo aizsardzību. Ministri izskatīja Finanšu ministrijas sagatavoto ziņojumu par nodokļu politikas attīstības virzieniem valsts sociālās ilgtspējas un ekonomikas konkurētspējas veicināšanai. Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs paziņojis, ka Minska sagatavojas asimetriskas sankcijas Baltijas valstīm, reaģējot uz iebraukšanas aizliegumu, ko Latvija, Lietuva un Igaunija šīs nedēļas sākumā noteica par prezidenta vēlēšanu falsificēšanu un vardarbību atbildīgajām Baltkrievijas amatpersonām. Kā viņš norādījis preses konferencē Maskavā pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, šāds Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoņu saraksts jau ir sagatavots, bet to publiskot Baltkrievija neplāno. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda telefonu sarunā ar savu Somijas kolēģi Sauli Nīnistu aicinājis arī Somiju atbalstīt sankcijas pret Baltkrievijas režīmu amatpersonām. Lietuvas prezidents aicinājis Somiju apvienot spēks ar Baltijas valstīm un strādāt kopā, lai Baltkrievijā tiktu sarīkotas jaunas demokrātiskas vēlēšanas starptautisko ekspertu uzraudzībā. Attīstot jaunas un pilnveidojot esošos digitālos pakalpojumus, Baltijas valsts ir kļuvuši par paraugu Eiropas Savienības digitālās transformācijas jomā, un jau šoruden Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru neformālās tikšanās laikā aicināts prezentēt savu digitālās transformācijas vīziju. Par to informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Jūris Pūce. Bet nu par šīs dienas laiku tā valsts austrumu un centrālajos novados spēkā Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par pērkona gaisa ar vēja brāzmām līdz 15 metriem sekundē un stiprām lietusgāzēm. Gaisa temperatūra 18-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē iespējams pērkona gaisa, vēlāk neliels mākoņu daudzums un nav gaidām būtiski nokrišņi. Pūtīs mērens dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa Rīgā iesils līdz 21 grādam, bet pat labam Latgalē 13-16, Vidzemē 15-16, Rīgas apkārtnē ap 17 un Kurzemē 13 līdz 16 grādi.